galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galab arbaca 12-ka bisha Februari sanadka 2025. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com iyo idaacadda galabtii wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mida Maraykanka iyo Puntland oo sheegay in hogaamiye sare oo Daacish ah oo Maraykanku duqeyn ku dilay kowdii bishan buuraha Calmiskaad ee Puntland.
waxaanu intaan ognahay ninka la daba socday oo Puntland ku noolaa buuraha Calmiskaad ku jiray ugu yaraan 2 sano ugu dambeysay. walintaashadiisu waxay kasoo jeedo san xogta ku helayno dalka Cumaan, daadhexa ah oo 40 jir ah, ninkani mas-uul ka ahaa mas-uuliyiinta ugu sarreysa ururka Daacish ee kusoo duulay dowladda Puntland iyo dadkeeda.
waxaa kale oon idiin haynaa barnaamijkii dhallinyarada oo ku saabsan dhallinyaro ka cabanaysa saamaynta jidadka halbowlaha magaalada Burama oo in muddo ah xidha.
markii hore meesha meheradaydan waxaa karaysnaa walaalow ilaa 4 baa karaysnaa, iyo katusha oo 5 ah. intiiba waa laga baxay 6 bilood ee shaqadu ka socoto. berigii hore hawshan ay bilaabayeen qolada dowladda hoose waxay nagu yidhaahdeen waxaan dhammaynaynaa muddo kooban baan ku dhammaynaynaa, muddadii koobanna laguma dhammayn. taasina waxa ay tilmaamaysaa macnihii in dadka aniga iyo kala iyo dad badan oo kalaba ay dhibaato badani ka soo gaadhay.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo ku adkaystay qorshihiisa la wareegidda Gaza intii uu socday wadahadal u aqalka cad salaasadii shalay kula yeeshay boqorka dalka Urdun, boqor Cabdullaha Labaad. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ururka Xamaas ayaa bogaadiyey mowqifka ay qaateen dalalka Masar iyo Urdun, kuwaasi oo sida ay sheegeen diiday wax kasta oo la xidhiidha rarista dadka Falastiiniyiinta ee Gaza. Xamaas ayaa sheegtay in shacabku ay si buuxda uga dhegan yihiin dhulkooda, islamarkaana aanay marnaba aqbali doonin xal kasta oo wax u dhimaya xorriyadda iyo madaxbannaanidooda. hadalka Xamaas ayaa daba socda kadib boqorka Urdun, boqor Cabdullaha Labaad, markii uu mar kale xaqiijiyey mowqifka dalkiisa ee uu ka taagan yahay arrinta rarista Falastiiniyiinta Gaza, isagoo shalay kula kulmay madaxweyne Donald Trump magaaladani Washington. boqorka Urdun ayaa ku adkaystay in mowqifkan uu yahay mid ka turjumaya aragtida midaysan ee dalalka Carabta, isagoo xusay in mudnaanta koowaad ay tahay dib u dhiska Gaza iyada oo aan la barakicin dadkeeda. hadalkan ayaa yimid xilli uu madaxweyne Donald Trump sii waday dadaalkiisa ku aadan in la fuliyo qorshihiisa lagu doonayo in Maraykanku uu kula wareego marinka Gaza, islamarkaana dadkeeda loo raro dalalka dariskala ah oo ay Urdun iyo Masar ka mid yihiin. intii uu socday kulanka aqalka cad, boqor Cabdullaha Labaad ee Urdun ayaa ka gaabsaday inuu si cad u bixiyo wax beddel ah oo rasmi ah oo lagu xallin karo xaaladda, balse waxa uu tilmaamay inay jiraan qorshayaal kale oo ay wadaan Masar iyo dalalka Carabta, kuwaasoo la filayo in looga hadlo shir ay martigelinayso dowladda boqortooyada Sacuudiga oo uu hormood u yahay dhexal sugaha dalkaasi Maxamed Ibn Salmaan. xogeya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay ururka Xamaas iyo Israa'iil inay ilaaliyaan xabad joojinta, isagoo ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in si dhab ah loo sii wado wadahadallada nabadda ee ka socda magaalada Doha. afhayeenka qaramada midoobay Ronaldo Gomez, oo hadalkan ka akhriyey shir jaraa'id oo ka dhacay magaalada Geneva, ayaa sheegay in la iska ilaaliyo in mar kale lagu laabto dagaal ka qarxa Gaza, taasoo ku tilmaamay masiibo bini'aadanimo oo aad u weyn. waxaa intaasi ku daray in qaramada midoobay ay dadaal aad u badan gelinayso sidii gargaar bini'aadanimo loo gaarsiin lahaa shacabka Gaza oo wajahaya baahi aad u daran. dhanka kale, ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay in sabtida soo socota marka saacaddu ay gaadho 12-ka duhurnimo ay tahay waqtiga kama dambaysta ah ee Xamaas ay la rabo inay ku sii dayso dadka la haystayaasha ah. Netanyahu ayaa sheegay in haddii la haystayaasha aan la sii dayn ay xabad joojintu dhammaan doonto, islamarkaana ciidanka Israa'iil ay dagaal culus dib u bilaabi doonaan ilaa Xamaas laga burburinayo, sida uu hadalka u dhigay. hadalka ra-iisul wasaare Netanyahu ayaa yimid kadib markii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu sheegay in xabad joojinta Gaza la burburin doono haddii dhammaan la haystayaasha aan dib loogu soo celin gacanta Israa'iil sabtida. waqtiga loo qabtay ururka Xamaas si uu u sii daayo la haystayaasha Israa'iil ee lagu hayo Gaza ayaa gabagabo ku dhow, taasoo khatar ku ah sii jiritaanka xabad joojinta u dhexaysa labada dhinac. dowladda Faransiiska ayaa ogolaatay in qaxootiga Suuriya ee ku sugan dalkaasi ay si gaar ah u codsan karaan ogolaansho kumeel gaar ah oo ogolaanaya in ay si kumeel gaar ah ugu laabtaan dalkooda iyagoo aan luminaynin xuquuqdoodii qaxootinimo. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska ayaa sheegtay in tallaabadani ay khusayso xaalado bini'aadanimo oo gaar ah, sida booqashooyinka ay dadku ugu kuurgalayaan xaaladda qoysaskooda ama hanti ay uga soo tageen Suuriya. Hase yeeshee, ma ogolaanayso in dadku ay safarro ku tagaan Suuriya sababo la xidhiidha dalxiis, ganacsi amaba shaqo. Go'aankan ayaa yimid kadib codsi ay ururo u doodo xuquuqda qaxootigu u direen madaxweynaha Faransiiska, iyagoo ka dalbaday in loo ogolaado qaxootiga Suuriya in ay si kumeel gaara ugu laabtaan dalkooda si ay uga qayb qaataan dibudhiska kadib markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore Suuriya Bashar al-Asad. Caadi ahaan sharciga Faransiisku ma ogolaanayo in dadka haysta magangelyo caalami ah ay dib ugu laabtaan waddamadoodii hore, balse wasaaradda arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa sheegtay in isbeddelka cusub ee xaaladda Suuriya uu sababay in dib loo qiimeeyo xeerarkii hore u jiray. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka oo idinka imanayay laanta af Soomaaliga ee V O A. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A. Dowladda Maraykanka iyo saraakiisha Puntland ayaa sheegay in duqayntii uu amray madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ee kowdii bishan ay ciidamada Maraykanka ee ay ka geysteen buuraha Calmiskaad ay ku dileen bartilmaameedkii ugu weynaa ee howlgalkaasi oo ahaa nin lagu magacaabo Axmed Macalinin. War qoraala hogalinkii dambe ee salaasadii shalay uu shaaciyey taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ee Africom ayaa lagu sheegay in Axmed Macalinin, oo la sheegay inuu u dhashay dalka Cumaan, uu ahaa shaqaaleeye iyo maalgeliyaha howlgallada dibadda ee Daacish. Maraykanku waxa ay sheegeen in ninkani uu mas-uul ka ahaa qolyo argagixiso jihadoon ah oo u geeyey Maraykanka iyo Yurub. Maraykanku waxa uu intaasi ku daray in duqayntaasi sidoo kale lagu dilay 13 sarkaal oo ka tirsan ururka Daacish ee Soomaaliya. Haddaba dilka ninkan iyo wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada Puntland ay ka wado buuraha Calmiskaad, gaar ahaan Toga Jaceyl ayaa wariyaha V O A da Faadume Yasiin Jaamac waxay ka wareysatay. Wasiir dowlaha madaxtooyada Puntland Cabdifataax Maxamed Cabdinuur waxay noogu horey weydiisay xogta uu maamulka Puntland ka hayo dilka ninkaas.
Waxaan la soconay in muddo abah ninkaas wuxuu ahaa nin lagu daba joogay, islamarkaana dee loo haystay dambeeyo caalami ah u galay, halkanna gabaabi uga dhiganayay inuu ku fuliyo dhibaatayn uu gaarsiinayo dadka reer Puntland Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka inteeda kale. Waxaanu intaan ognahay ninka la daba socday oo Puntland ku noolaa buuraha Calmiskaad ku jiray ugu yaraan 2 sano ugu dambeysay. Warin dalashadiisu ay kasoo jeedo saan xogta ku helayno dalka Cumaan, daadiisuna ay ahayd ilaa 40 jirro amba daadaxa ah oo 40 milijir ah. Ninkani kamid ahaa mas-uuliyiinta ugu sarsareysa ururka Daacish ee kusoo duulay dowladda Puntland iyo dadkeeda, wuxuuna runtii ninkani mas-uul ka ahaa arrinta wuxuu askariyeenta iyo ururinta dadka maskaxda inta laga soo rogo inay dadka dhibaateeyaan loo soo urursado. Wuxuu kaloo uu mas-uul ka ahaa howlgallada iyo dhaqaale ururinta. Wuxuu si gaar u qaabilsanaa inuu waddamada Maraykanka iyo Yurub geeyo argagixiso halka lagu carabiyey si ay dhibaato u gaarsiistaan. Marka ninkani wuxuu ahaa nin runtii ummadda Ilaahay iyo caalamkaba laga qabtay. Wuxuu ahaa nin la kulmay, wuxuu xaq u lahaa oo ah in la mariyo waajibkiisa ummadda Ilaahay laga qabto.
Warbixinta wasiir waxaa lagu sheegay in ay la dhinteen 12 sarkaal oo ka tirsan ururka Daacish. Arrintaasi ma jirtaa?
Fadlan, arrintaasi way jirtaa. Isaga iyo taga kaleba waxay ahaayeen niman dambiilayaal ah oo dadka dhibaateeyey. Gadaal baana kasoo sheegi doonaa xogtooda rasmi ah, dadkay ahaayeen iyo nooca dambiya ay qaadnaha kula jireen.
Duqayntaas lagu dilay sarkaalkaas xagee ka dhacday?
Waxay ka dhacday eryada buuraha caalamkaas, meelihii ay gabootiga ka dhiganayeen. Waxayna ahayd runtii duqayn dabarjab ku ah abaabulkii iyo isku duubnaantii nimankaas dambiilayaasha ah. Waxayna u noqonaysaa 10 inaan meel laba looga daba hari doonin dadka ku dagaalamaya buuraha caalamkaas, ciidamada Puntland iyo saaxiibada beesha caalamku ay si aan gabaati ahayn oo aan runtii aan loo naxariisan doonin looga dabageli doono dad kasta iyo meel kasta ku jiraan. Hadda qorba inay sheegnay laga xarin maayo ilaa iyo inta ninka ugu dambeeya uusu soo dhiibo ambaba la dilo.
Mas-uuliyiinta Puntland marar badan ayay sheegeen in duqeymo ay ka dhaceen buuraha Al-Miskaad kuwaasoo ku lug lahaayeen dalalka Mareykanka iyo Imaaraadka. Maxaad ku qiyaasi kartaa khasaaraha ay geysteen duqeymahaasi?
Inta badan khasaarihii gaaray halkaas wuxuu ahaa in la wada gaaray targetkii ambaqdihii aanu doonaynay in mataqaanaa nimankaas lagu duqeeyo ama bartilmaameedkii loogu talagalay waa la wada gaaray. Khasaare runtii xaalena waa gaaray, laakiin waa iska taqaanaa arrimahan waxay la xiriiraan intelligence-ka. Marka mar walba laguma degdegi doono in lasoo sheego talaabo talaabo iyo xabad xabad kolosa ku dhacaan. Inta xogta dadku marka u baahan yihiin inay ogaadaan ayaanu si haddoo kale idinla wadaagi doonaa. Inta ka horeysana waxaa jiri doona dabagalka lagu hayo bartilmaameedyadii iyo khasaarihii gaaray.
Dhinaca kale, waa sidee xaaladda goobihii ay ku dagaalameen ciidamada Puntland iyo Daacish ee ka mid ahaa Togo Jaceel?
Ciidamadu waxay guulo waaweyn ka gaareen dagaaladii labadii maalmood ugu dambeysay ama saddex maalmood ugu dambeysay ka dhacay eriyadaas amba aaggaas. Waxaa si wanaagsan loo jabiyey weeraradii ay la damacsanaayeen in ciidamada ay ku dhibaateeyaan. Waxaan mar kale bogaadinaynaa feejignaanta iyo digtoonaanta ay ciidanku ku jireen xilligii ay hawshani dhacaysay iyo guulaha ay ka soo hooyeen. Waa aragteen muuqaaladii lala wadaagay dhimashadooda oo boqolaal kor u dhaafay, sawirina qaar la tirinayo maalinba saacad kastaba mid cusub la arkayo xukuba intay ciidamadu hore u dhaqaaqaan. Waxaad kula arkayseen in ay la yimaadeen sacnooyin baabuur la diyaariyey oo laga dhigay kuwaysan xabadu karin oo la rabay in lala eegto baraha ciidanku joogaan. Balse ciidamada geesiyaasha reer Puntland waxay ku guuleysteen inay dhagargabayaasha baabuurta dhexdooda ku dilaan, islamarkaana qarxyadaasi ay noqdaan kuwo aan gaarin halkii la rabay. Waxaad markaa la socotaa in hadda saacaddeenu joogno ciidamadu dee waxay ku jiraan halgalkoodii, waxayna u socdaan sidii loogu talagalay, waxayna hore u sii wadi doonaan howlgalka la rabo in lagu nadiifiyo argagixisada buuraha ku jirta.
Wax dagaalamayaa maanta dhacay, khasaarihii shalay, dhimashada iyo dhaawaca dhinaca ciidamada Puntland soo gaaray iyo kuwa Daacish soo gaaray, maxaa ka soo kordhay?
Waxaa soo kordhay xogtii maanta la sii deynayo ah argagixisada in meelo cusub iyo goobo cusub oo la gaaray lagu arkayey. Wayna socotaa dee tolkoobka meydkooda lagu wado iyo marka wax maanta dhacay oo dagaalkiina ma jiraan, xaaladdu waa iska degnayd maanta. Insha allahuna waxaan rajeynaynaa maalmaha soo socdana in howlgallo aada u muhiim ah nimankaas lagaga gudan doono waajibaadka ciidanka saara.
Aada ayuu mu-asteynkaasi waxa uu ahaa wasiiru dowlaha madaxtooyada Puntland Cabdulfataax Maxamed Cabdinuur oo uu warrameeyey wariyaha v o eda Faadumo Yaasiin Jaamac. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sii xoojinaya cadaadiska uu saarayo boqorka Urdun si uu u taageero qorshihiisa ah in Mareykanku uu la wareego marinka Gaza iyo in Falastiiniyiinta halkaasi ku nool laga raro oo Urdun iyo Masar si rasmi ah loo dejiyo. Kulanka labada hogaamiye oo salaashadii shalay ku kulmay aqalka cad ayaa ku soo beegmay xilli xabad joojinta jilicsan ee u dhexaysa Xamaas iyo Israa'iil ay khatar ugu jirto in ay burburto. Falastiiniyiinta ku nool marinka Gaza ayaa cabsi weyn ka qaba in dagaalku uu dib ugu soo laabto kadib markii Xamaas ay ku hanjabtay in ay dib u dhigi doonto sii deynta la haystayaasha Israa'iiliyiinta ah, iyo iyada oo madaxweyne Donald Trump uu ku baaqay in la joojiyo gabi ahaanba xabad joojinta haddii ay Xamaas sii deyn weydo la haystayaasha.
Waxaan
ka daalnay dagaalada, waanu ka quusannay nolosha. Madaxweyne Trump oo salaasadii shalay aqalka cad ku marti geliyey boqorka Urdun boqor Cabdullaha labaad ayaa ku adkaystay qorshihiisa uu Gaza kula wareegayo. Waxaan aaminsanahay in ay wax wanaagsan u noqon doonto Falastiiniyiinta, aad ayay u jeclaan doonaan. Waxaan si fiican u aqaanaa dhismaha dhulka iyo hantida maguuraanka ah. Waan u sheegi karaa sida arrintan loo maaraynayo. Si dhab ah ayay ugu farxi doonaan. Maamulka Falastiin oo ay weheliyaan dowladaha Urdun iyo Masar iyo dalal kale ayaa si cad u diiday qorshaha Trump ee la rabo in ku dhowaad 2 milyan oo qof oo reer Gaza ah loogu raro dalalka deriska ah. si kastaba haatee marka laga reebo ballanqaadka ah in si degdeg ah loo qaabili doono 2,000 oo caruur ah oo reer Gaza ah oo qaba cudurka kansarka iyo xanuuno kale, boqorka Urdun boqor Cabdallaha labaad ma bixin wax qorsho ah oo kale oo beddel ah oo rasmi ah oo uu uga hor imanayo qorshaha madaxweyne Trump.
I think we have to keep in mind that there is a plan from Egypt and the Arab countries
waa in aynu xasuusnaana inay jiraan qorshayaal ay wadaan Masar iyo dalalka Carabta. Waxaa lanagu casuumay in aanu wada hadallo ku yeelano magaalada Riyadh, halkaasi oo dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu hoggaaminayo dadaalada. Waxaa muhiimka ah waa in xal loo helo si ay wax u hagaagaan oo dhammaan dhinacyadoo dhan ay wax ugu hagaagaan. Kulankani waxa uu muhiimad gaara u leeyahay boqor Cabdallaha labaad oo isku dheelitiraya xiriirka uu la leeyahay Maraykanka, kaasoo Urdun siiya taageero dhaqaale iyo gargaar shisheeye oo ballaaran. Isniintii madaxweyne Trump waxa uu si dadban u muujiyey suurtagalnimada in uu hakiyo gargaarka Maraykanku uu siiyo Urdun, hase yeeshee salaasadii ayuu hadalkaasi ka noqday. Dalka Urdun waxa uu hoy u yahay dad badan oo asal ahaan Falastiiniyiin ah oo ka mid ah dadkii la barakiciyey. Haddii boqor Cabdallaha labaad uu taageero qorshaha Trump, waxa ay taasi keeni kartaa dhibaatooyin siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale oo waaweyn, waxaana laga yaabaa in ay albaab u furto Xamaas oo saameyn weyn ku yeelata gudaha boqortooyada Urdun, sida uu sheegay Qayth Al-Cumari oo ka tirsan macadka Washington ee daraasaadka siyaasadda Bariga Dhexe. Xamaas ma keenayso oo keliya dhibaato amni oo gudaha ah, balse waxaa jira cabsi laga qabo in Urdun ay noqoto xarun ay ka bilowdaan weeraro ka dhan ah Israa'iil. Arrintan oo dhan waxa ay si weyn khatar u gelinaysaa xasiloonida Urdun iyo xitaa jiritaankeeda oo dhan. Sida uu Xusay Al-Cumari, qorshaha Trump ee la wareegida Gaza waxa uu meesha ka saarayaa sabab kasta oo Xamaas uu u sii wadi lahayd xabad joojinta. Isniintii, kooxdan Xamaas oo ay Maraykanku u aqoonsan yihiin argagixiso ayaa ku hanjabtay in ay dib u dhigayso sii deynta la haystayaasha, iyagoo ku eedeeyey Israa'iil in ay jebisay shuruudihii heshiiska xabad joojinta. Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa si isku mid ah uga jawaabay hanjabaadaha Xamaas iyagoo ka dhigay wax aan la aqbali karin. Go'aanka aanu si midaysan uga meel marinay golaha wasiiradu waa mid cad. Haddii Xamaas ay sii dayn weydo dhammaan la haystayaasheenna ilaa Sabtida marka saacaddu ay noqoto 12:00 duhurnimo, xabad joojinta waa la joojinayaa. Ciidanka Israa'iilna waxay dib u bilaabi doonaan dagaalka culus ilaa Xamaas si buuxda loo jebiyo. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in marka dagaalku dhammaado ay Israa'iil Gaza gacanta u gelin doonto Maraykanka. Ma jirto waxaan iibsanayno, waan qaadanaynaa, waan haysanaynaa, waxaan xaqiijin doonaa in ay jiri doonto xasilooni buuxda, dhibna aanay dhici doonin, cidna su'aal kama keeni doonto. Laakiin dadka reer Gaza waxay qabaan aragti aad iyo aad uga duwan tan uu soo dhigay madaxweyne Trump.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii dhallinyarada, waxaa magaalada Booruma ka soo diray wariyaha V O A da Haashim Sheekh Cumar Good.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkeena dhallinyarada ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadan doono dhalinyarada ka shaqaysata ganacsiyada iyo gaadiidka ka dhex shaqeeya magaalada Buurama ee gobolka Hawdal, kuwaasi oo ka cabanaya saameynta ay shaqooyinkoodii ay kala soo baxayeen nolol maalmeedka ay ku yeesheen jidadka halbowlaha magaalada oo qaarkood xidhan yihiin muddo 6 bil ku dhow, iyo wadooyinka qaar oo iyaguna u xidhan shaqooyin ay ka wado maamulka dowladda hoose ee degmada Buurama. Dadkaasi ganacsatada ah ee cabanaya oo qaarkood yihiin mulkiilayaashii lahaa goobaha ay ganacsiyadu ka furnaayeen ee magaalada ayaa iyagu la hadlay idaacadda laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Aniga oo Maxamed Jeex Yuunisa, waxaan rabaa inaan ka hadlo dhibaatooyinkan ka taagan dariiqan dhibta ugu geystay ganacsatada guud ahaan, gaar ahaan aniga dhibaatada uu sii geystay oo aan markii hore meesha meheradayda waxa karaysnaa walaalow ilaa 4 ba karaysnaa, iyo ka dusha oo shan ah intiiba waa laga baxay 6 bilood ee shaqadu ka socoto. Berigi hore hawshan ay bilaabeen qolada dawladda hoose waxay nagu yiraahdeen waxan dhameeyneena muddo kooban baan ku dhameeyneena muddadii koobanna lagu ma dhameyn runtii meeshii aan dadku ay biilka ka helayneen ku nooleen waxaad moodaa imi ka dadkii way ka baxeen muddo 6 bilood ay socotay dadkii markay kaleedii bixin kar waayeen way ka baxeen taasina waxa ay tilmaamaysaa macnahee in dadka aniga iyo kala iyo dad badan oo kalaba ay dhibaato badani ka soo gaadhay arintan dariiqa la dhisayo iyo drainage-ka ay sameeyaan taas oo waqtigii loogu talagalay dhaaftay marka arintan dhibaatooduna kuma koobno shakhsi ee waxa ku koobantay dhamaantayo intayadii halka dariiqa deganeydo 1 km ku dhawaad ah halkaana waa meelaha ugu tukaana badan bay kamid ahayd
gudahan intee ku qiyaasi lahayd suuqa dhalinyarada ka shaqeynaysay meheradaha ama uga shaqeynaysay ama ku shaqeysanay goobtaadan shanta meheradooda ka kareysanayeen intee dhalinyarada ku qiyaasi kartaa
anu marka aan ka hadlo horta meesheeda oo qura waxa ka shaqeyn jiray dad ilaa 17-18 qof oo dhalinyar ah intaas deereeruhu ugu biilin jiray taas waxay cadeynaysaa imika tukaanada ku dhow ilaa 70-tanka tukaan ee dariiqyada labada dhinac ka soo jeeda ee waxa ka soo qaada ka ugu yari inay ka shaqeynayeen 3 qof oo dhalinyar ah ka ugu badan askayga kala ka soo qaada ama kuwa ka badan oo 20 qof ka shaqeynaya ee dadku waxaan oran karnaa marka inta la isku celceliyo hadii ay 10 laga soo qaado ee waxaan dhici karaa in ilaa 700 qoys 800 qoys ay dadkaasi masruuf jireen taasi markaa waxa weyn way ka baxday meeshii imi ka dadkaas oo shaqala aan baa ku dhacday dhalinyarta intaan leeg ee waxa la oran karaa dadka ayaa mas'uul ka ah shaqalaantan dadka oo ku keenay in wax rabaan iyo dhisaasaro dhacay ma jiro waa wax ay mas'uul ka yihiin dawladda hoose waa dariiq kasta muduulay muddo loo qabtaa dadka wixii dhibaato soo gaara ana waa laga sameeyaa laakiin in la ilaahdo maanta laga dhigto mashruuc arintii oo la fulin waayo waxyaalaha maanta aan ka hadlayna halkaan keenay weey
anoo xasan yunis qeyra degan magaalada boorama gaadiidleyda wadata baabuurta boorama ayaan ka mid ahay nio waxaan ka cabannaa dowladdii hoose dowla aan baan haysa baabuurtii markaan ka shaqeyno dowla aan baan u dhimanay dowyadii cagafay geliisa lagama shaqeeyo maayirka waxaanu leenahay inaad meesha wadooyinka nagu shaqaysid ayaanu rabnaa maayir kulaan deegaankii la shaqeeyna kulaa deegaankuna dee waa kula fiican baan u maleeyaa laakiin maayirku inuu hawshan kaliyi wato unbay la tahay maayir cabashadaasi waa cabashada ee baabuurta iyo wax walba aan wada dareemayno baabuur noo nool ma jirto bal xaaladda ummadana hoos u eeg
magacayga Jamaal Ismaaciil dad ahl bowlaha boorama ay saameyn weyn xoogan lagu yeelatay meheradaha dhammaan ciidaasi ay 3 bilood hortaalo meherada waxaan kaga shaqeyn jirnay iminka labar baan kaga shaqeynayni 4 baan kaga shaqeyn jirnay meherada iminka waxaan kaga shaqeynaa 2 maantana hal qof ayaan kaga shaqeynaynaa oo kaliyaat markaas saameyn xooga ayay nagu yeelatay wadadaas oo xooga meheradii iga hooseeyay dhinacyada iga xigeen qaarkood way xidhan yihiin bal laba waa la xidhayba markaas saameyntaas aad iyo aad bay noo saameysay
anigu Cabdi Cumar Jumcaala oo ku nool magaalada Boorama oo ka shaqeeyay geeraska Maxamed Cabdi wadadaas waxa nagu yeelatay saameyn weyn xamadaas aan ka shaqeysanaa wixii baa urtaba iyo wixii kalaba bal ninkani dibba ku noqdoba meeshan wax dhaqaajay wadada ilaa muddo 6 bilood marka 6 bilood walaal waxaan xilminnaa meheradihii shaqooyinkaygii wax la wada xirin giiba waxaanu ahayn dad xoogsata oo murqooga maala 6 bilood dad aan qof aan loo shaqaalaa waxaan la waxaan ku shaqeynay iyo waxaan qabsanay midna ma jirto maadaama wadada xirantay jidka wadnu waliba saana wax laga qada cashuur oo maalin walba dawladda oo san gul joogto kalena xidho iyo kalena qaado taasoo hadda noogu biirtay amalaan kula deegaan horta maxay ka shaqeeyaan gabi ogba waxa la wax nima kan meesha wax ku qaataan tarmiis bal dadka u dhaqaaqay leeniga soo doorto leeni meesha u shaqeeyay
magacay waa Askari Cabdi Laahi Bashiir ku haysta meelada halka xalalba lagtiida magaalada Boorama markaasi niyow wadadan deewayna saameysay maayirka uu 6 bilood haysto kadib niyow dadkii wax naga yibsanayay meeshan soo mari jiray waa bay deem xag meel soo maraa ma jirtay baabuur iska daa dadkii ba hata naga leexday marka waxaanu leenahay in uu rabadaan tiina waa soo dhawday deeni uu karay ba la kala qaadayaa maayir san si lagu sii noolaan karo maayir meesha xoreen uga qaban leenahay niyow waxyaabaha saameynta ay u yeelatay waxa kamida dadkii dee ganacsigay iyo waxa qaadan jiray ayaa meeshii ka baxay oo aanan soo marin war ayu yeelatay xitaa inaan marmarka qaar adimeeradii waweynaa baba leerka iska bixin kari waayo laga jaray maalin dhawayti ilaa lix bilood aduun mid saddex bilood ba xitaa saddexdii bilood hore dee cagaha dhuka ku hayeeno dawey kaceen yaa la noolan beelahay markii dambe laakiin horyaa dee calooladay way socon weydo way is diibeen nimankii meesha wax ka qabaniyo meesha weel si lagu sii noolaan kara maayo marka caqabadaha noocaas ay igu yeelatay aniga
waxaan ahay nin geerashla geerashkaygii waad aragtay oo kaawan ka guurnay waxaana saamaysay wadada baabuur wataa ku xanibin meel alliyo meelaan marini ma jirta markaa maayr waxaan leenahay danyarta hoos weeg ilaa lowdi baan kaga shaqayn jirnay ilaa toddoba meelaha ma toddobadeedii dee maxaa laga shaqaynba ee yaala meeshaba way xidhantay markaa waan fadhinaa aniga golaha deegaanka dee inay wax ka dhaqdhaqaajiyaan ummadda saakiinta hoosa weega ma leh
haddaba cabashada dhallinyaradaasi ganacsatada iyo gaadiidleyda iskugu jira ee ku ganacsanayay suuqyada halbowlaha magaalada buurama iyo jidadka isku xidha faras magaalaha iyo xaafadaha ayaan cabashadooda waxa aan hor dhigay qaar ka mida golaha deegaanka ee degmada buurama loo doortay. Waxaan weydiiyey in howlaha shaqo ee dowladda hoose wada uu yahay qorshe golaha deegaanka ka soo baxay kalfadhiyadoodii iyo waxyaabaha ay kaga jawaabayaan ganacsatada iyo gaadiidleyda cabashadooda. Ugu horeyna waxaa hadalka qaatay maxamed diiriye oo ah xubin ka tirsan xubnaha golaha deegaanka ee degmada buurama ahna xubinta ugu daada weyn.
Waxaan moodaa inay kadis ugu tahay su-aashan aad weydiisay, hase yeeshee dhowaan in isku day kulleyba inaan ka jawaabo. Goluhu guud ahaan golu yahay, wuuna kala duwan yahay, wuxuu leeyahay guddi hoosaadyo, guddi joogtaa iyo guddi fulineed. Waxay ka mid yihiin jiyadku waxyaaba ay tahay in la wadaago waxa loo hayo, jidka ugu horeynayo, sababaha lagu xulanayo, goorta la bilaabayo iyo xilliga u dhammaanayo, iyadoo la tixgelinayo ganacsatada meheradu ku soo jeedaan meesha inta uu jidkaasi xidhnaan karo. Waxa weeye jidka maynka ee hadda socda ee magaalada Bartankeega guud ahaan, inkastoo aanan talo badan ku yeelan oon lanala wadaagin oo go-aan guddiga fulinta iska qaadatay haddana inuu socdo deynna loo qaatay, waanu ognahay taymka in lagu xisaabtamana way hayd. Howlaha kale meelaha laga cabanayo lamalaha dejiyad la taataabtay ama la xiday, golhu wuxuu ka wadaagn ka ogyahay ama guddiga fulintu ay nala wadaageen ma jirtaaba yaraatay.
Axmed Cismaan waa beri, adiguna waxaad ka mid tahay golaha deegaanka ee degmada Buurama, dhallinyarada cabanaysa ay qaarkood ka mid yihiin dhallinyaradii kusoo dooratay, maxaad cabashadooda kaga jawaabaysaa? Goormaa wadooyinka aad furaysaan? Goormaa isku socodkii magaaladu sidiisii kusoo noqonayaa oo wadooyinkan aad dhammaystiri doontaan?
Waa su-aal qurux badan waxaad weydiisay. Dadku cabashadu xaq bay u leeyihiin, maadaama degmadii annagu annahay golihii ay soo doorteen, waxaa laakiinse nasiib darro noqotay sidaa uu sheegay xildhibaanku, cid golaha la wadaagtay haba yaraatay iyo qorshe loo sameeyey annagu maan ogeyn. Fulintu iyaga hawshaa galay, siin dhala-aan ah ayayna ku galeen, iyagaana ka warsugaynaa dee bal waxay ummadda u sheegi doonaan.
Xildhibaan Liibaan Cali, maxaad ka odhanaysaa cabashada ay samaynayaan ganacsatada yaryar iyo gaadiidleyda ka dhex shaqaysa magaaladu ay ka cabanayaan shaqooyinka ay dowladda hoose ay ka qabanaysay lixdii bilood ee ugu dambeeyey magaalada oo weli ilaa iyo hadda qabyaan?
Mr Hashim, oo halkan maanta fursad nagu helay saddexda xildhibaannaga wada fadhina inuu su-aal la weydiiyo, waan soo dhaweynayaa intaa ayan ka badamayn dadka aan xilka u haynay inay weydiiyaan, baan ayaan ka sugaynaa. Haddaan su-aashaas ku dayo, hawsha wadooyinka iyo waxqabadka kale ee degmada loo qabanayaay iskuma khuseeyaan? Hawsha wadooyinku hawl ay golaha fulintu gacanta ku hayeen bay ahayd. Anigii labada xildhibaane kale halkan wada fadhiya ay guddi maayorka magacaabay maalin dhow tolo oo dib u eegista wax alla wixii mashaariicaha ee la baabiiyey ayaanu ka mid ahayn. Taladii iyo arrinkii maayorku noo dirsaday ilaa hadda jawaabtiisii xaggiisa kama hayno. Haddaan ku noqdo su-aashaad weydiisay, waxa weeyaan wadooyinka habeen walba wada laga qaadayo maxuu laamida laga qaadayo ee la xidhayay anigu ma hayno wax qorshaa oo la leeyahay bit by bit taa iyo taa iyo taa iyo taasa ayaa la bilaabaya iyo taasa ku xigisa ma hayno laakiin waxaan haynay wadada suuqa dhex bartankiisa ee darilijka loo sameynayay in lacag deen loo soo qaaday inay hawshiisa socoto inay kala badh marayso gaab yar dhacay gaabkiina imika insha allah laga gudbi doono taa waan ka warhaynay laakiin wadooyinka kale habeenba mid la laabayo anugu taa shaqo kuma lihiin waxaanan leenahay haashinow bal fulinteedii way joogaan degmadee maayarkaygii maayar kuxeenkaygii way joogaanay bal ha la weydiiyo hala soo fadhiisiyo hala yidhaahdo war maalin walba wadaad qaadaysaana wadadaad qaadaysaan lacagteeda maad haysaan waan ka baxay arrinka
miyaydaan hayn xubnihii golaha deegaanka ee kula xisaabtami lahaa guddigiina fulinta arrintan
waanu nahay barsaaskii iyo arrinkan ku xisaabtami lahayn iyo kalfadhageegii waan sugaynaa maalin dhow inuu qabsoomo saddexdee halkan fadhiya ayaana oday u ah inaan arrinka kalfadhiga iyo xisaabta arrinkaas aan hore u galno laakiin waxa wanaagsan in bulshadu waxay tabayso ciddii sida maayirmooga loo wareysanayo in degmada cidda joogtana loo wareysto marka waxaa odhan lahaa waan maayir boorama ee maalin walba tifiga inoo taagan weydiiya waxaa anaga la wadaagsan anagu maadaama aan waxaa socdaan ka warhayn ha la wareysta iyagaan leenna
aan ku noqda inta aad na weydiisay miyaydaan ahayn xildhibaanadii lasoo dhoortay waa runta in lana weydiiyo su-aashaan xaq waa lanoogu leeyahay waxaanu moognahay maaha waynan noo qorsaytahay guddiga fulinta inaanu soo fadhiisino waxaa naga aadana aanu weydiino tallaabada inaan ka qaadno mudana inaan qaadno
kuwaas waxay ka mid ahaayeen xubnaha golaha deegaanka ee degmada boorama
kadib markii xubnaha golaha deegaanka ee degmada boorama iska fogeeyeen eedaha howlaha shaqo ee ay dowladda hoose wadooyinka magaalada qaarkood u xidheen isla mar ahaantaana xubnaha golahu eedda arrimaha shaqooyinkaasi lagaga cabanayo ay dusha u saareen guddoomiyaha iyo guddiga fulinta ee magaalada ayaan dhanka kale la xidhiiray guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada boorama mustafa faarax qabille si aan howlahaasi maamulkooda lagu eedeeyey iyo cabashada dhallinyarada ka shaqaysata ganacsiyada iyo gaadiidka wax uga weydiiyo balse wuu ka gaabsaday inuu wax jawaabah ka bixiyo guddoomiyuhu arrimahaasi intaas waxaynu ku soo gabagabanaynaa kuna soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii dhallinyarada maanta ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay cabashada dhallinyarada ka ganacsata suuqyada magaalada boorama iyo gaadiidleyda ka dhex shaqeeya magaalada oo ka cabanayay saameynta ay ganacsiyadoodii ku yeelatay shaqooyin laga wado jidadka halbowlaha magaalada gudaheega waxaa barnaamijkan idinka soo diyaariyey magaalada boorama ee gobolka awdal aniga oo haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambana waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo
halka aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka kongareska maraykanka ayaa sii wada dhaleecaynaya waxa ay ugu yeeraan dadaalka aadka u xun ee maamulka trump ee dib u habeynta dowladda maraykanka iyagoo wacad ku maray in ay ka soo horjeedaan isbedeladaasi inkastoo ay xadidan tahay awoodda go-aan gaaris ee ay ku dhex leeyihiin labada aqal ee kongareska maraykanka dhinaca kale mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ayaa difaacaya tallaabooyinka maamulka trump iyagoo sheegay in iskudayga lagu joojinayo musuqmaasuqa iyo lacagta dowladda oo macno darro ku baxda uu yahay mid waqti hore loo baahnaa wariyaha v o eda catherine jibson ayaa warbixintan inoo diyaarisay maxamed cabdi xasan sandheere ayaa faahfaahinta inoo haya
waa toddobaadkii labaad ee diidmada xildhibaanada dimuqraadiga oo ka walaacsan dadaalada madaxweyne donald trump uu dib ugu qaabaynaya dowladda maraykanka inkastoo awoodda siyaasadeeda xisbiga dimuqraadigu ay xadidan tahay marka loo eego labada aqal ee kongareska oo aqlabiyadda laga haysto ayaa waxay ballan qaadeen inay ka hor iman doonaan waxay ugu yeedheen dadaalada xaddhaafka ah ee maamulka trump uu ku doonayo inuu ku xidho hay-adaha dowladda iyo in uu si deg dega shaqada uga eriyo howlwadeennada dowladda federaalka jack schumer waa hogaamiyaha ugu sarreeya dimuqraadiyiinta aqalka sanadka haddii aad doonaysid inaad dhimi samayso waa inaad ku samaysaa doodo kongareska dhexdiisa ka dhaca ee ma aha adiga oo sharciga baalmaraya inaad si toosa u fulisid waxaan rabnaa in la hubiyo in maalka lumaya la yareeyo balse hadda waxa ay jarayaan irsiqii taasoo waxyeelle u keenaysa malaayiin qoys oo maraykan ah jamhuuriyiinta ayaa iyagu difaacaya shaqada wasaaradda hufnaanta ee Doge oo uu hoggaamiyo bilyaneerka Elon Musk iyaga oo ku doodaya in la dagaalanka musuqmaasuqa iyo khasaaraha dhaqaale oo xilligiisii aad uga soo daahay. Tom Emmer waa xubin ka tirsan jamhuuriyiinta aqalka wakiilada.
The Democrat Party's tantrums are exactly why they hold no majority in Congress.
Arada dimuqraadiyiintu waa sababta ay aqlabiyadda Kongreeska u waayeen, isla markaasna murashaxoodii aanu aqalka cad ugu guuleysan. Doge waxay daaha ka rogaysaa waxyaabihii sannado badan la qarinayay, laakiin xanaaqa ka muuqda dimuqraadiyiinta oo aan ahayn wax lala yaabo ayaa muujinaya diiwaankooda xun ee maamulka cashuuraha dadweynaha. Dimuqraadiyiintu waxay ballan qaadeen inay dagaal u geli doonaan ilaalinta hay-adaha dowladda haddii ay awoodi waayaanna ay diidi doonaan u codaynta miisaaniyadda dowladda ee soo socota. Pete Aquiler waa hoggaamiye sare oo ka tirsan dimuqraadiyiinta aqalka wakiilada.
There's very little appetite to help Republicans when we don't trust.
Niyad weyn uma hayno caawinta jamhuuriga maxaa yeelay ma aaminsanin in madaxweyne Donald Trump uu si sax ah u maamulayo khayraadka aanu qoondeynay waxbarashada, daryeelka caafimaadka iyo difaaca, iyadoo Elon Musk iyo asxaabtiisa aan la soo dooran ay dhexmeerayaan nidaamka dowladda federaalka. Dimuqraadiyiintu waxay guulo ku meel gaara ka gaadheen joojinta la xiriirta amarada fulinta ee Trump iyagoo adeegsanaya nidaamka maxkamadaha Mareykanka, laakiin falaqeeye u warramay V O A-da ayaa sheegay in isbeddelada kale ay waqti qaadan doonaan. Casey Burgett waa agaasimaha barnaamijka arrimaha sharci dejinta ee jaamacadda George Washington.
We haven't yet seen the grassroots mobilization yet, but that's the one most indirect to levers of power wishing.
Wali ma aragna abaabul dadweyne oo xoogan oo saameyn ku yeelan kara awoodda sare ee Washington D.C. waqti ayay qaadataa in fariimahan ay wada gaadhaan shacabka Mareykanka si ay isu abaabulaan oo codkooda u gaadhsiiyaan xubnaha Kongreeska. Laakiin afhayeenka aqalka wakiilada Mike Johnson ayaa talaadadii sheegay in xisbiga dimuqraadigu aan wax awood lahayn.
There's no identified leader of the party. They don't have a clear vision. They seem rudderless. In hopes of finding...
Ma jiro hoggaamiye la isku raacsan yahay oo xisbiga dimuqraadigu u leeyahay. Ma haystaan aragti cad. Waxay u muuqdaan kuwa aan jiha lahayn. Iyagoo weli garan la meesha ay u socdaan ayay ku dhagan yihiin mawduuc cusub oo lagu magacaabo sharciga iyo kala dambeynta. Waan soo dhaweynaynaa aragtidoodan, laakiin xagee bay jireen 4 sano markii madaxweyne Joe Biden uu si toos ah u burburinayay sharciga iyadoon wax diidma ah arrintaasi laga muujin. Dhinaca muranka miisaaniyadda, waxaa labada dhinac isla gaadheen heshiis ku meel gaadha oo lagu maalgelinayo dowladda Mareykanka, kaasi oo la filayo inuu dhaco 14-ka bisha soo socota ee March.
aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Warbaahinta bulshada ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid a aaladaha warbaahinta ee ugu saameynta badan dunida casriga ah. Khubarada ayaa sheegaya in marka laga soo tego dhinacyada wanaagsan ee warbaahinta bulshada loo adeegsan karo ay jiraan dhinacyo xun. Dalka Jabuuti, qaar ka mid a bulshada ayaa walaac ka muujinaya wararka been abuurka ah ee lagu faafiyo baraha ay bulshadu ku xidhiidho. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Jabuuti ka soo diray wariyaha V O E-da Ramadaan Muuse.
Qaybo fara badan oo ka mid a dadweynaha Jabuuti ayaa beryahan dambe walaac ka muujiya wararka been abuurka ay ka baxay inta badan baraha bulshada, iyadoo arrintaasi ay saameyn xoog leh ku yeelatay bulshada. Waa kuwan qaar ka mid a dadweynaha Jabuuti oo sidan iigu waramay.
Magacaygu 3 waa Maxamuud Xasan Cali. Baraha bulshadu horta deemka muddada 20 sanoodii dambeysay, 15 sanoodii dambeysay, baraha bulshadu adduunka wuu haystaa. Laakiin baraha bulshadu waxa weeye wax walba waa sidii laga dhigo, wanaagana waa lagu isticmaali karaa, xumaanna waa lagu isticmaali karaa. Marka xagga wanaagga lagu isticmaalayo, waxbarashada hore loo marin karaa, aqoonta hore loo marin karaa, wanaagga hore loo marin karaa, kaljarka iyo hidaha iyo dhaqanka ayaa loo adeegsan karaa. Wadooyin badan buu leeyo wanaagga korka loo isticmaalo. Faransiiska waxay yidhahdaan mal intentionne, qof doonaya inuu jeerhababiyo wax waxa weeyaan aarmigiisa ugu wanaagsan uu isticmaali karo. Markaa anigu waxaan jeclaan lahaa in qaybta koobaad loo isticmaalo, talabaad laga yarduwo, dadku ay fikiraan oo umadda la isaga horkeenin. Waa dhib badan bay leedahay kolka sida xun loo isticmaalayo. Tala ahaan waxaan odhan lahaa in laga feejignaado oo isticmaalkiisa siba qofka dhegaysanaya inaanu wax walba qaadan, wax walba qaadan uu shaandheeyo oo uu iska eego waxay xumaani ku jirto. Kuliba waa suuq weeyaan moogtay, nin waliba siduu doonu uu isticmaalayaa. Kolka waa inuu qofka bilaadankii gartaa waxaan hor joogay iyo warkan la siiyey inuu iska filtrayn karo uu garan karo waxaan inay fake news tahay. Kolka waxay had iyo jeer dadka fake newskii la hadlaan dad gaaraho ay ogyihiin inay khaldi karaan cid walba lamaad kolka dadkaasaan leeyahay soo yarjeedo oo si fiican u isticmaala baraha bulshada.
wixii fiican inaad ka sheegto laakiin wax walba inaad ku hadishid maaha, waa ceeb weeyaan. Taa waddanku ma qurux badno, shicibkana way dhaawacaysa moogtahay. Oo waxaan jiin laga sheegaya oo ceeb weeyaan, taana dadkay taabanaysa moogtahay.
Ilyaas Abubakar Maxamed waa maanta aalad wanaagsan oo daadduunka ku soo biirtay oo walaahi dee adduunka lagu wala xidhiiri karayo. Laakiin mid baa jirta laba siyaabay leedahay, waa xaggii xumaantana way leedahay, xaggii wanaagana way leedahay. Dee ninba dhanka uu qaato unbu maad aragtay unbu uga qayb geli karaya, yacni dee qayb wanaagsan uu ka qaadan karaya yacni dee resources uga. Marka waxaan leeyahay runtii dadkuna inay xagga wanaagsan iyo wanaaga inay markasta ay wax ka raacaan. Maashala alxamdulilah maanta waxaanu yacni isku arki karanaa oon yacni ku wala sheekaysan karno ya toos iyo maadarti iyo aragtiba. Marka sida ugu wanaagsan oo yacni dee yacni aragtihaan ummaddu ay u aragto in qof walba uga faa'iideysto ayaan runta jeclaan. Wararku waxa waa sugudbin, waa waxa weyn, waa qofkii khabar maadaa aan waxba ogeyn oo de ummaddii wax la gaarsiinayo. Waana wanaagsan tahay wallahi, sa runta aad baan u daawadaa anigu xagga maaragtay telefishinka. Way jirtaa waruha warar banaabur way jirtaa, laakiin dee warar aan sal iyo raato lahayn iyaga meesha waa laga subriminaya moogtay, oo waad ka saarasaa. Oo de adiguna waxa weeyaan gudbin meesi wixii xun de gudbin meesi, oo de adigana kuma wanaagsano ummadda mujtamacna dee adduunka ma wanaagsano.
Saciid Galab Xareed, anu dhallinyarada iyo dadka kale waxaan kula talin lahaa wixii saxuun ka qaata warar badan oo beenana wuu sheega wax dee infiltration amaba sheegaba oo maaragtay shiilan wuxuu sheega ma jirto. Warar kaloo bahabahaayo unbaa dhulka laga soo qaataa oo la sheega wararka iska daayaan kaleya dadka oo dhinaca fiican ka raaca dhallinyaradi. Waxaa jira dhallinyaradu way ku foogan tahay iyo odayadii iyo maaragtay dumarkuba, laakiin dhinaca fiican waa ka qaataan. Ta kalena de berigii hore beenta badan ma jirin, beena badan badan oo aad u badan baa jirto dhex socota bulshada maaragtay baraha bulshada. Taana waan ka waanin lahaa war beenta iska daayi ha qaadanini wixii runa ka qaata wixii kalena iska dhaafa ayaan ka olin lahaa ummadda anigu.
Cabaas Saciid Cabdi baa la yiraahaa. Waa run resource isagu fiican yahay, laakiin aan koofinoogiisu waa wararkan xun ee badan ee dhex socda ee dadkii haddeed way caadaysteen ay wax kasta aqbalayaan. Marka wararka marka xagga wararka markay tahay waa inaad dhegaysatiin internationalka wixii national ee filtreeya ee la garanaya, maaha numberta kii soo fadhiisto wax isku sheegayo war baan hayaayo fake news iyo waxoo dadkii maskaxda loo geliyey. Marka intaabaan anu ku naca reso socioga, laakiin intiisa kale u fiican yahay. Marka dadka waxaan ku waanin lahaa inaa wararka la garanayo iwiligu jira ee internationalka inaad la dhegaysa iyo nationalka oo ha ka helaysid war sugan.
Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jibuuti.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinayaa Cabdulcasiis Barrow.
Sida ay ku warramaan macaahidda cilmi baarista ee ka shaqeeya arrimaha dhaqaalaha, Soomaaliya oo ka mid ah waddamada ku yaalla geeska Afrika waxay ka mid tahay waddamada dadka ugu badan ay ku nool yihiin dhallinyaro, islamarkaana shaqala'aantu ay tahay mid aad ugu badan. Haddaba marka loo yimaado gudaha dalkan ku yaalla geeska Afrika, dadka qaar ayaa waxay aaminsan yihiin in ay jiraan fursadihii lagu abuuri lahaa shaqooyinka, maadaama ay u baahan yihiin xirfado, fikir iyo weliba halabuur, halka dadka qaar kalena ay aaminsan yihiin in marka la eego Soomaalida iyo xilligan sida xaaladda dhaqaalaha ee dalku u yahay ay adag tahay in qofka si iskiisa uu halabuur ula yimaado islamarkaana uu ka sameeyo shaqooyin uu naftiisa ku maareeyo islamarkaana uu ka hodmo. Haddaba maxaa doodahaasi sal u ah iska soo horjeeda? Dooda gaaban ee maanta waan idinla socodsiinaya anigoo Cabdulcasiis Barrow ah ayaan ku eegi doonaa. Waxaa igala qayb galaya Cawl Saciid oo ka mid ah da'yarta aqoonyahanka ee ku nool Muqdisho iyo Cabdulla Muuse Xasan oo ka mid ah ragga waaye jooga u ah magaaladan Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxaan ku hormarayaa Cawl oo qaba dooda ah inaanay jirin fursadihii lagu hal abuuri lahaa in dhaqaale la sameeyo? Cawl soo dhow.
Waa dhowahay Cabdicaziis Barrow, adiga iyo baada v o eda aada baan kaa mahadcelinayaa barnaamijkiina. Markii aan u nimaado shaqada iyo dhalinyarada fursadaha ay abuuri karaan maanta dalkeena xaaladda uu ku jiro marka la fiiriyo, dabcan wadanka waxaa laga fiiriyaa dhaqaalihiisa iyo waxa la yiraa g d p oo wax soo saarka gudaha hadba inta uu gaaro kaabayaasha ugu muhiimsan ee basic ama asalka u ah dhaqaalaha. Marka loo fiiriyo ayay dhalinyaraduna meeshaas ay ka tusaale qaadan karaan inay wax sameeyaan ama fursadaha hal abuur ay sameeyaan. Marka waxaan aaminsanahay wadanka maadaama xaaladiisu ay tahay xaalad aan xasiloonayn, dhaqaalihiisu aan ahayn dhaqaale stable ah, dhalinyaradu way yaraanaysaa inay fursado abuuraan.
Cabdulle waxa uu leeyahay dhaqaalaha wadanka marka la fiiriyo xilligan way nagu adag tahay dhalinyaro ahaan inaan abuurno fursado aan shaqooyin ku sameyno. Muqdisho waayo badan aad usoo joogtay, waqtiyo kala duwan aad kasoo shaqeysay, bal muqdishadii aad taqaanay iyo muqdishadan max farqi u dhexeeya ma jiraa?
Bismillah, waa maadsan tahay Cabdicaziis Barrow adiga iyo idaacad v o a. Haa, way jirtaa shaqooyin waa la abuuri karaa, shaqooyin fursado badan way jiraan. Aniga ma qabo dhalinyarada hal abuur hadday la imaadaan wax badan ay sameyn karaan. Fikirka ma qabo aniga shaqa la-aana jirto, qofka shaqa ma abuuran karo aniga ma qabo. Waxaan qabaa qofka ninka rag oo dhalinyarada ah oo fikirka saliimka leh inuu shaqooyin abuuran karo. Fursado badan ayaa banaan oo ah suuqooyin waxaa jira sarifaad ahaa jiro. Dhalinyaradeena dhammaanteen waa bada waa dhalinyaro jaamacado kasoo wada baxay oo khoyaaniin ah, way sameyn karaan fursado shaqo ay ku abuurtaan.
Cawl Cabdulle waxa uu leeyahay waxaa jira fursado hal abuura oo qofka uu sameyn karo haddii uu Muqdisho ku nool yahay. Tusaaloo kale, wuxuu usoo qaatay suuqa sarafyada lacagaha qalaad ee onlineka lagu shaqeeya oo kale, dhalinyarado kale inay abuuri karaan fursado ay ku shaqeeyaan oo ganacsi. Adiga taa maxaad u arki
leedahay? Taa waxaa la dhihi karaa waa sax si haddii loo fiiriyo waa la abuuri karaa, laakiin caqabadaha hortaagan ayaa ka badan fursadaha lagu heli karo. Tusaale ahaan, dalkan kama diiwaangashan amaba aqoonsano dalal badan oo caalamka ah oo ay ka shaqeeyaan fursadahan onlineka looga shaqeeyo sida kriptada iyo waxyaabo badan oo aada u soo batay. Fursadahaas waxay u baahan yihiin qofka inuu qof kale oo wadamo kala joogo ama wadamada barmishankaasi loo ogolyahay joogo inuu ku xirto akoonadiisi iyo waxyaabihii xogti xagga u raro. Taasina waxay niyajab iyo ku abuureysaa walaac qofkii inuu shaqadii hore ugu socdo oo fursadii abuuro. Marka fursada ugu weyn ee dhalinyaradeen abuuri karaan waxay noqotay inay mooto bajaaj ku shaqeeyaan oo magaalada dhexdeeda ay ku kaxeeyaan, taasi oo maalin kastana caqabad ku ah dowladdii iyo maxalliga nidaamkii dalka ka jiray in dhalinyarada dhibaatooyin joogto ah ay la kulmeen. Marka way yar tahay fursadaha teknolojiga laga abuuri karo ee maanta businesska iyo ku salaysan. Marka loo fiiriyo dalkeena oo dalalka caalamka hormaray ee fursadahan hodanka ku ah aysan aqoonsanayn.
Cabdulla, waxaad tiri ganacsiga oo kale waa muhim in la sameeyo. Marka aad fiiriso Muqdisho oo dhaqaalaha dadka haystaa ay aada u kooban yihiin, suuqa markaad galeysa lacaga fara badan ay u baahan yihiin, qofka jaamacadda ka soo baxay hadda suuqa gale muxuu sameyn karaa?
Wallaahi waxyaalo fiican oo sameyn karaa oo haddii oo isku dayo. Ninka dhalinyarada waa maskaxdiisu fresh waay, qof hal abuur u socda hadduu yahay waxyaalo badan oo bedeli karaa oo sameyn karaa. Oo ah dhanka ganacsiga, dhanka shaqa abuurka hadii loo fiiriyo, dhanka horumarinta xataa dalkiisa waxyaalo badan oo kubedeli karaa. Matalan, waxaa jiro ganacsado, xataa ganacsado waxaa jiro oo yaraa jiro oo la abuurto, xataa dukaamado yar, xataa bagaashka yar xataa la sameeyo. Ma ahan qofku inuu markuu jaamacad soo dhameeyo ama inuu gacmaha iskor saarto meelaha fadhi kudararka oo taga, ma ahan ganacsi inuu sameysto meel oo furto miis yar oo ganacsiga haddii qofkii si saliim oo lagu wado asigaa iska fidaayo ganacsi iska ballaaranayo. Kow, waxaa laga soo bilaabaa dhammaanteen waada soo wada marnay dugsi qur-aanka hoosa laga soo bilaabaa, alifa laga soo bilaabaa ilaa maasha allah ilaa albakhara ad. Marka ganacsigu waa sidiis, waa saas inaa hoos ka soo bilaawdo asigaa iska yar kacaa haduu ilaa yiraa. Marka
laakiin waxa laga hadlaya waxay tahay suuqa hadda markii la galo waxa ugu badan ee dhalinyaradu ka cabtaan waxay tahay lacagta aan rabno boqolaalka doolara haddii aan rabno suuqa inaan la galno, iyo waxa suuqa yaalla oo kale aaday u kala badan yihiin. Marka lacagaha yare aan wadana suuqa waxba kama gooyaano ganacsi maba ku bilaabi karno. Doodaas waxaa ka leedahay?
Wallaahi doodaas waxaan ka leeyahay doodas waxaan kale yahay waa mid hadda aan ku sheegay ganacsiga lacagta fiiri wixii suuqa waxna way kala qaalisan yihiin waxna waa kala jaban yihiin inta awoodaa ku xisaabtamee qofku markuu hal abuur uu leeyahay intaad inta ku suuqaysa soo qaadanaya meesha ku bilaabaysaa waxaan ganacsiga ama hal abuurku lagu sheega waa kun kun ku dar waayo asigaa yar ka caayo
wayahay waxa uu leeyahay wixii la haysta waxa lagu bilaabo yaan la qoran waxaan waxma gooyaan cabdulle dhalinyarada aqoonyahankaad ka mid tahay doodaasoo mid saxa oo dhalinyarada waxbartay beddelka isugu lahayeen xafiisyoon inay ka fikiraan iyo meelay ka shaqeeyaan oo shaqaalaya u noqdaan iyagu inay noqdaan kuwa wax abuuro loo shaqeeyo soo kama fiicno dooda cabdulle mid macquul gala maaha
waa maadsan tahay waa dooda cabdulle si fiican u dhegeystay mar walba horta waxaa asal ah oo muhiim ah dalka xaaladda uu ku jiro in lagu saleeyo fursadaha markaas la qabanayo waa sax in qofka uu ku bilaabo waxa uu haysto ganacsi ku bilaabo ganacsigii maanta qofka dhalinyarada markuu bilaabo ee suuqa bakaar ama meel yar u furto maanta waa aragtaa canshuura xad dhaafa oo tiro badan oo meelay ka socdaan aan la aqoonin ayaa dowladdii mar walba maxaa la yirahdaa ku dallaceysaa taasina qofka waxay ku abuureysaa niyajab iyo qofka inuusan ganacsigiisa hore uu sii soconin taasoo marka dambe keenaysa in qofka dambe marka ka dhex baxo dee maadaama ganacsigii wixii uu soo bartay maanta uusan ku abuuri karin fursad si lamid ah dadka xataa maxaa la yirahdaa ka shaqeysto suuqyada kale oo onlineka waxyaaba ka shaqeysto kaarka maanta maxaa la yirahdaa bankiga ah qofka marku wax ku gadanaya canshuuro dheeraada laga jiraa marka soomaaliya maxaa la yirahdaa qof uu joogo kaarkii lacag laga sii jira halka adduunka uu kaarku uu yahay maxaa la yirahdaa ama master kaarku uu yahay free marka suuqa caadiga wax uga gadanaysa marka barbalamyo badan oo isdul saaran iyo xaaladda siyaasadeed oo dalkeena oo aan xasiloonayn ayaa sababaysa in dhalinyaradi fursado badan abuuraan
haddii aan marka xalkayda weydiiyo si shaqola-aantan loo dhimo isla markaana dhalinyarada ay u noqdaan kuwa isku filan cabdulla xaggee xalka laga raadin karaa yaase xalka uu gacantooda ku jira
xalka wuxuu gacantooda ku jira horta ganacsatada kow mid aan kaleeya waxay tahay dhalinyarada oo haddaan dhalinyaranahay rabaan inay hal abuur ay sameeyaan oo shaqooyin in ay u dhimiriyaan midda labaad dowladda hadda canshuuraha xadaafka kusoo rogtay ganacsatada ama dhalinyarada rabaan inay shaqo abuur sameystaan in canshuurta hadda dhabalka ay keeneen ama zaa-idka ay keeneen inaysa ka daayaan oo dhiirigelin u sameeyaan qofkan markuu ganacsigiis bulaalo ama ganacsigiis kaco dhalinyaradan ninkan dhalinyaro wadankiisa maalgasha ama ganacsi ka bilaaway oo hal abuur sameystay in ay usii daayaan macnaha ilaa xad uka gaara heer oo manaa isbixiyo oo xataa canshuuraadka manaa dalka u baahan canshuurta laakiinse waxay usii noqonaysaa dhiirigelin nin dhalinyarada ah canshuurta markii laga dhaafo ilaa macnaha oo kasa yara macnaha yara ka caayo
wayahay adiga xalka haddii aan cawli ku weydiiyo ugu dambeyntii
xalka waxaan u arkaa in arintaasi looga meel gaari karo in ugu horeyn dowladdu ay abuurto fursadaha halka dhalinyaradu ay raadin lahaayeen in dowladdu ay u fududeyso dhalinyarada si gaar ah dalkeenu wuxuu leeyahay kaabayaal badan oo haddii maanta la bilaabo wax badan laga helayo sida kaabayaasha beeraha oo kaleeto ama beeraha qofku ka shaqeysto inuu dhulka laga soo saaro dahabkii macdantii waxyaabaha kale dalkeenu hodan ku yahay dhaqashada xoolaha taasi dowladduna ay kab ku siiso mar walbana ay hormariso waxyaabaha muhiimku ah inta haddii la hormariyo dalka dhaqaalihiisu wuxuu noqon doonaa mid stable ah oo xasiloon sidaas si lamid ahna dhalinyaradu waxaa u suurta gelayso oo u fududaanayso inay abuuraan fursadaha hadda ay ka hortaagan yihiin caqabadaha siyaasadeed
cawil saciid iyo cabdulla muuse aad ayuu mahadsan yihiin dhegaystayaal doodii gaabnayd maantana intaas haynoo joogto
aad ayuu mahadsan yahay cabdicaziis barrow inala socotiini doodaa si gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay heeskaasi ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabayneynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idin ka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Oh,